Queer Radia Wave.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radia Wave.
Queer Radia Wave.
Queer.
S Bárou Šichanovou a Josefem Rabarou.
Queer. Queer Radia Wave.
Krásny sobotný večer, je krátko po 10. hodine a na rádiu Wave začína pravidelná relácia Queer. Od mikrofónu vás zdraví Jožo Rabara.
Krásný sobotní večer přeje taky Bára Šichanová. Jarní večer už se oteplilo konečně, nejenom tady s náma od 10. hodině, ale i venku.
A teraz se ochladilo zase, ne?
No teď se ochladilo, no. Ale snad se zase oteplí, já nevím.
A teraz se právě otepluje. O čem to dnes, Báro, bude?
Dneska to bude o sexuální výchově na školách. To je poměrně takový ožehavý téma a my jsme na něj navázali v souvislosti s homofobní šikanou, protože pokud si vybavujete to, co říkala Irena Smetáčková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, tak říkala, že jedna z věcí, která právě je třeba problematická, tak je sexuální výchova na školách. My jsme se rozhodli zjistit, jak to je, a zjišťovali jsme to jednak s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem, a na naše otázky odpovídala také Lucie Jarkovská z katedry sociologie, obor genderová studia Masarykovy univerzity.
A myslím, že můžeme povedat, že jsme se snažili kontaktovat pracovať aj riaditeľov niektorých základných škôl, ako to so sexuálnou výchovou je.
Nešlo
Dostali
to.
Sme teda jednu odpoveď zamietavú, ostatní nám ani neodpísali, takže je to evidentne ožehavá otázka.
Jasne. Tak, ešte než sa pustíme do sexuálnej výchovy, než bychom chtěli někoho vyučovat, tak pojďme ke zprávám.
Ano, děti už mají být posteli dále.
Ano, přesně tak. Single man Tom Ford se oženil, takže všichni fanoušci a obdivovatelé mají někdy od úterka, tuším, že utrum. Úspěšný návrhář se po 27letém vztahu oženil se svým partnerem Richardem Buckleym. Jože, mně se líbilo tvoje přirovnání. Ty jsi nechtěl být vošklivý, jo, ale je docela trefný, že Richard trošku vypadá jak bába tutovka. Každopádně Tom Ford...
Pardon.
Tom Ford tohle prozradil v rozhovoru v rámci pořadu Fashion in Conversation jedné počítačové společnosti. S Richardem taky vychovává syna Alexandra Johna, který se narodil v říjnu 2012. Jinak samozřejmě, že kde jinde se mohli seznámit než na módní přehlídce.
Ale už dávno to bylo.
A samozřejmě, že Tom Ford je zavedenou módní značkou. V talk show Jimmyho Kimmela nedávno zkritizoval Robin na letošních Oscarech s tím, že nemají nic společného se současným módním děním. Doslova řekl, je to taková bublina z oblečky pro Barbie nevestlu 50. let.
Fajn. Já mám další zprávu z Talianska. Soud v talianskom městě Grosseto nariadil radnici, aby uznala manželstvo gay páru, který se zosobášil v Spojených štátoch. Stefano Bucci a Stefano Cigotti, ak to čítam správne, sa zosobášili v New Yorku v roku 2012 a zažalovali radnicu v Grossete potom, čo matrikár odmietol prepísať záznam o uzavretí ich manželstva do matriky. V rozhodnutí, ktoré súd zverejnil minulú stredu večer, sa uvádza, že radnica je povinná prepísať manželstvo do svojich záznamov a priznať obom mužom rovnaké práva, ako majú heterosexuálne páry. Súd rozhodol, že neexistujú právne dôvody na neuznanie tohoto manželstva uzavreté v krajine, kde je takýto akt v súlade so zákonom. Ide o v Taliansku ojedinelý precedens. Uvedol to jeden predný aktivista za práva homosexuálov Sergio Gudice.
Tak to bylo na Itálii dobrý, ne?
Asi ano.
Tak pojďme dál. Ve Spojených státech mají první oběť nařízení asociace Boy Scouts of America. A sice nařízení, že nechtějí mít ve svých řadách nikoho, kdo je otevřeně gay. Za oběť tomuhle nařízení padnul vedoucí scoutů Jeff McGrath, a to už minulý týden. Co je ale důležitý, takže starosta Seattlu se za něj postavil a v otevřeném dopise právě týhletý asociaci Boy Scouts of America žádal o to, aby tohleto rozhodnutí bylo přezkoumáno. To je krátká zpráva.
Já mám taktiž krátkou zprávu z kultury. Roland Emmerich, americký režisér, kterého možno poznáte jako režiséra filmů Godzilla 2012, Den poté, alebo Den nezávislosti, připravuje film Stonewall, který bude o vzniku LGBT hnutí v Americe. Podle posledních zpráv v něm získal hlavní úlohu Jeremy Irvine, který hrál taktiež hlavnú úlohu v Spielbergovom filme Válečný kůň. Emmerich chcel už tento film natočiť dlhšiu dobu a povedal v jednom interviu, že ten film vlastne vznikne s docela malým rozpočtom, určite v porovnaní s jeho ostatnými filmami má ísť približne o 12 až 14 miliónov dolárov, čo je, myslím, na americký diák docela málo. Ja som teda hodne zvedavý, ako to dopadne od takéhoto režiséra. Som to nejaký katastrofický film.
No tak niečo to nepasuje do tý filmografie dosavadní, ale tak třeba budem překvapený, no.
No, sa hneď vás zaujímalo, čo to k tomu viedlo po takýchto filmoch.
Tak třeba to niekde zveřejní, uvidíme.
Probe nejaký coming out.
Teď se přesuneme na chviličku do Argentíny. V katolickém svatostánku v argentinském městě Córdoba bylo pokřtěno dítě lesbického páru. Jenom připomínám, že Argentína patří mezi země s vysokým počtem věřících a je současně rodnou zemí současného papeže Františka. Ten lesbický pár jsou Karina Villarroel a Soledad Ortiz. A oni požádali arcibiskupa Carlose Joseho Naneze právě o křest. Ten souhlasil a vlastně řekl, že rodinný stav rodiček pro něj nehrál v tom rozhodování žádnou roli. No a předpokládám, že to je teda ten stejný pár, který poprosil prezidentku Argentíny Cristinu Kirchner de Fernandez, aby se stala kmotrou toho jejich dítěte. Ona souhlasila, oni teda požádali na Facebooku, což je ještě jako veselý na tom. Ona souhlasila, ale jak to tak vypadá, tak poslala jenom zástupce, nebyla tam ona sama osobně.
A tu mám poslední zprávu, která teda docela hýbe médiami a dá se povedat hlavně v Americe. Nový generální riaditel americké softwarové společnosti Mozilla, Brandon Eich, vo čtvrtok minulý týden odstúpil z funkcie po tom, čo sa stal terčom protestov kvôli svojej podpore zákazov svatieb gejov v Kalifornii. Informovala o tom firma, ktorú asi všetci poznáte ako autora internetového prehliadača Firefox. Eich je tvorcom programovacieho jazyka JavaScript a spoluzakladateľom Mozily. Do jeho čela bol menovaný minulý týždeň, čo vyvolalo u niektorých zamestnancov hnev a potom organizovali proti nemu dokonca aj kampaň. Táto kampaň, ktorá k Eichovmu odstúpeniu viedla, vyvolala kritiku v predných amerických médiách a ostro ju odsúdil i známy publicista Andrew Sullivan, ktorý je sám gay. Ten k tomu povedal: celá tá vec ma znechucuje, ako by mala znechucovať každého, kto má záujem na tolerantnej a rôznorodej spoločnosti. Pokiaľ toto je dnešné hnutie za práva gejov, štvanica na našich oponentov vedená s fanatizmom náboženskej pravice, potom so mnou nepočíta. Ak zastrašujeme iných v ich slobode prejavu, nie sme lepší než antihomosexuálni násilníci, ktorí tu boli pred nami. Toto napísal Sullivan na svojom blogu. Ja iba doplním, že spomínaný už ex-riaditeľ Brandon Eich v roku 2008 venoval $1,000, čo je asi 20 000 korún, na podporu presadenia kalifornského ústavného dodatku, ktorý definoval manželstvo iba ako zväzok muža a ženy.
Tak, to je ze zpráv všechno. My už se za chviličku pustíme rozhovor s Lucí Jarkovskou z Masarykovy univerzity. Vy dál posloucháte Kvér na rádiu Wave.
Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělý, jste báječní, jste dokonalý. Mám vás rád.
Pořád posloucháte Kvér na rádiu Wave. Jakým způsobem probíhá na školách sexuální výchova? Z jakých učebnic, z jakých materiálů učitelé čerpají a jak v nich je třeba zastoupeno téma LGBT a nebo třeba obecně téma genderu? Tak o tomhle jsme diskutovali s Lucí Jarkovskou z katedry sociologie, obor genderová studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor nabízíme právě teď. Dobrý večer, Lucie.
Dobrý večer.
Začali bychom vůbec otázkou, vlastně jakým způsobem je dnes řešena sexuální výchova v rámci teda základních i středních škol?
Sexuální výchova není žádný speciální předmět, ale vlastně rozseta do různých předmětů je součástí rámcových vzdělávacích programů. To znamená, že jsou určitá témata od základních znalostí o lidském těle, tudíž i o rozmnožovací soustavě, o lidské reprodukci přes různá témata, která se týkají lidských vztahů a dalších věcí, co vlastně všechno můžeme vztáhnout k sexuální výchově a je hodně na škole, jakým způsobem se rozhodne toto zpracovat, protože ty rámcové vzdělávací programy skutečně, jak už z jejich názvu vyplývá, nastavují jen takový určitý rámec s tím doporučeným obsahem toho, co každá konkrétní škola bude dělat.
Jste vy vlastně s tímhletím současným nastavením spokojená?
No já si myslím, že to není úplně špatné. Já jsem se před rokem 2010 domnívala, že to není úplně šťastné, že to je takhle nekonkrétní a že je to příliš jako na benevolenci škol, co s tím udělají. Nicméně v roce 2010 vypukla aféra, kdy vlastně Výbor na obranu rodičovských práv, což je takové sdružení prakatoliků, kteří vlastně zahájili takové tažení proti sexuální výchově, tak se vlastně nakonec tady ta struktura neukázala jako úplně špatná, protože nebylo zcela zřejmé, proti čemu oni bojují. Kdyby byl jednoznačný předmět sexuální výchova, tak by se dal jednoduše vyškrtnout, ale vzhledem k tomu, že je to tam tak jako rozseto a rozdistribuováno po nejrůznějších tématech, tak to vlastně nešlo tak úplně udělat, nešlo tu sexuální výchovu odstranit. Takže z tohoto hlediska je to vlastně fajn a myslím si, že je to i dobrý z hlediska toho, jak vlastně potřeba o těch tématech sexuálních s dětma nebo se studentama na středních školách mluvit, protože to není jenom nějaký jedno téma, který uzavřete do jedné hodiny, ale je to téma, který se tak jako vynořuje. Ono se může vynořit v literatuře, když čtete určité autory, určitá díla. Ono se může vynořit v závislosti na určitý události. Já jsem dělala výzkum ve škole a najednou se celá škola v panice chvěla s tím, že před školou stál úchyl, který lákal holky, aby se za nějaký peníze někde natáčely. A teď prostě ty učitelky s tím musí něco dělat. To může být fáma, to může být skutečnost, ale rozhodně je to téma, který se tam prostě objeví a je důležitý, aby vlastně vyučující byli schopni toto nějak zpracovat. Co mně přijde problematický na tom současném stavu je to, že vlastně vyučující nemají dostatečnou možnost se tady v té problematice vzdělávat, aby si potom vlastně ušili nějaký program a způsob uchopení toho tématu přímo na míru svoji vlastní škole a dětem, s kterýma pracují.
Vy jste říkala, že jste dělala nějaký výzkum, vlastně s jakým výstupem jste se setkala, co třeba pro vás bylo nejvíc překvapivý?
Já jsem dělala výzkum zaměřený na reprodukci genderových vztahů nerovností v základní škole. Byl to etnografický výzkum, to znamená, že jsem docházela do té školy, seděla jsem tam s dětmi v lavici a součástí toho mého pozorování byly právě i hodiny sexuální výchovy, které byly zařazeny do rodinné výchovy. Byl to druhý stupeň základní školy a co jsem tam viděla, byla právě ta obrovská snaha té učitelky nějak smysluplně a citlivě to téma představit dětem, ale zároveň vlastně její boj s tím, že nemá zdroje k tomu, aby to udělala takovým způsobem, jak by sama vlastně chtěla, protože to téma je samozřejmě hodně složité, citlivé a ve chvíli, kdy pro děti je sex něco takového trošku vulgárního, trošku zakázaného, něco, s čím jsou vlastně, na jednu stranu jsou tím sice obklopeny, ale na druhou stranu je kolem toho takový napětí, chvění, různě se, když se určitý téma otevře, tak se hned zase rychle smete ze stolu a oni třeba to dost snadno potom můžou použít i jako provokaci vůči učitelkám, hlavně vůči učitelkám, ale samozřejmě i vůči učitelům, tím, že řeknou nějaké sprosté slovo nebo se neustále naschvál vyptávají na nějaké takové věci, o kterých vědí, že ta učitelka s tím nebude úplně, jakože s tím nebude dobře s tím tématem. Takže tam je hodně důležitý i vlastně ta práce na sobě, na tom, aby učitel, učitelka byli schopni jakoby to téma tak normálně, aby prostě to nebylo něco, kolem čeho se tak jako chichotáme a různě se provokujeme navzájem a kluci provokují holky a holky kluky a všichni učitelku a někomu je trapně a snaží se schovat. Takže to, tam je hrozně důležitý, aby vlastně ta učitelka, učitel dokázali přijít a říct, jako tohle je důležitá součást našeho života a nějak citlivě s tím pracovali, aniž by to bylo takový školomecký, zároveň aby to nebylo vulgární, aby si našli ty děti nějakou dobrou cestu k tomu, jak vlastně o tom mluvit, jak mluvit o tom, čeho se třeba bojí, jak mluvit i o problémech, které tam samozřejmě můžou tady v té oblasti být, nebo i vlastně různý strachy spojený s proměnama vlastního těla, samozřejmě se sexuální orientací a spoustu dalších témat.
Když narazíme právě na tu sexuální orientaci anebo teda potažmo nějak otázky třeba genderu, tak jak s těmahle tématama vlastně se na českých školách zachází teda v rámci té sexuální výchovy, řekněme?
No, myslím si, že dost neuměle a že to do velké části, do velké míry není ani nějaký zlej úmysl učitelů, že by byli třeba vyloženě homofobní, nicméně pokud se s tím tématem nesetkali, třeba té odlišné sexuální orientace, nebo nesetkali v takovém tom, že je to téma, jako jsou jiný témata, tak jak se bavíme třeba o tom, jak lidi získávali volební právo, tak se taky třeba bavíme o právech sexuálních menšin a tak dál, tak do značné míry často se ho tam třeba snaží zapojit, nicméně ho hodně exotizujou. Já jsem měla v ruce učebnici právě na té škole, kde jsem dělala ten svůj výzkum, tak tam pracovali s učebnicí, která se zabývala tématama sexuality a v té učebnici byla kapitola, která se jmenovala sexuální deviace. A tam byly rozepsané nejrůznější deviace typu nekrofilie, pedofilie a tak dál. A poslední tady v té podkapitole byla podkapitola homosexualita. A první věta byla: homosexualita již není Světovou zdravotnickou organizací považována za deviaci, blablabla a tak dál. A bylo vysvětleno, že to není považováno za úchylku. Nicméně ve chvíli, kdy tady tu podkapitolu zařadíte do kapitoly sexuální deviace, tak symbolicky tomu určujete úplně jasné místo. Není to něco, o čem se tak bavíme, jako o tom, že prostě někdo má rád holky, někdo kluky, bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, ale jasně tomu vymezujeme takový problematický místo. Kolegyně profesorka Gerlinda Schmausová dělala podobnou analýzu učebnic v Německu a vlastně ukazovala příklad toho, že třeba když se otvíralo téma sexuálních vztahů, tak ta kapitola přímo začínala tématem, ale vlastně na příkladu homosexuální dvojice rozebírala různé aspekty vztahů mezi lidmi. Takže to vlastně svým způsobem ukázala jako variantu normy, nikoli jako nějakou zvláštnost na okraji. Takže to si myslím, že vlastně je problém těch českých vyučujících tím, že se s tím tématem nesetkávají, nevědí, jak o něm hovořit, tak i v dobré víře z něho dělají trošku takovou raritu a dospívající jsou strašně citliví, takže já si pamatuju na svého kamaráda, který říkal, jak ho strašně zasáhla věta v sexuální výchově, že snad poslouchali nějakou pásku nahranou, co jim pustili ve škole a tam nějaký sexolog říkal, někteří chlapci v době dospívání masturbují. A že vlastně on si z toho, že tam bylo někteří, tak si z toho vzal to, že takže někteří ne, takže možná je lepší to nedělat, takže když to dělám, tak jsem špatný. Jo? Takže vlastně je strašně potřeba být velmi citlivá jako vyučující, jak vůbec pracuju s jazykem, jak ty věci pojmenovávám, jak jim vymezuju symbolické místo. A tohle si myslím, že vlastně takovýmhle způsobu přemýšlení není dán moc prostor ve vzdělávání učitelů. A potom vlastně to další vzdělávání, tak vím, že je možný třeba navštívit nějaký přednášky sexologů, které jsou hodně faktografický, že se řekne třeba, kolik lidí se nakazilo, kterou chorobou, jaké jsou choroby, jak se dají léčit nebo nedají. A to jsou vlastně takový fakta, který s trochou píle si i vyhledáte třeba někde na internetu, ale to, co je je těžký se naučit a na co určitě by bylo dobrý mít kvalitní vzdělávání učitelů, je právě tady ten způsob, jak vlastně s tím tématem citlivě pracovat, jak i čelit různým provokacím, tomu, že vidím, že se třeba některý dítě necítí, když se o tomhle tématu mluví dobře, tak jak to vlastně udělat, aby ta výchova byla taková inkluzivní a velice citlivá pro nejrůznější typy dětí ve třídě.
Kvér Rádia Wave.
Jinakost na talíři, předsudky na pranýři. Kvér.
Myslíte si, nebo třeba je vaše zkušenost, třeba i když se podíváte za hranice České republiky, taková, že skutečně týhletý citlivosti tomu citlivému přístupu pedagogů lze naučit? Není to spíš jako odvislý od nějakých individuálních schopností každého jednotlivce?
Určitě, takhle, je určitě pravděpodobný, že ne, každá vyučující se hodí na to, aby učili sexuální výchovu, nicméně určitě to lze kultivovat jako cokoliv. Jo. Není to samozřejmě jenom ta stránka nějakých vědomostí, ale je to samozřejmě i ta schopnost jako pracovat se skupinou, otvírat nějaký témata a nakonec, když jsou třeba psychoterapeuti, taky procházejí výcvikem sebezkušenostním, kultivují svou schopnost zvládnout třeba svoje vlastní problémy, neventilovat je právě třeba ze třídou. Určitě to není tak, že by každý se hodil na výuku sexuální výchovy, určitě je dobrý mít k tomu špetku talentu, nicméně kultivovat tu schopnost a dozvědět se nějaké zajímavé typy, naučit se určité reflexivitě, jak se vlastně zamyslet nad tím, co vlastně těm dětem sděluju, jaký to má efekt a jak to třeba modifikovat, to si myslím, že určitě se naučit dá.
A nějaký příklady třeba ze zahraničí?
My se často díváme na západ a říkáme si, tam je všecko lepší, ale je to zajímavé podívat se tam, že vidíme, že ani státy západní Evropy zdaleka na tom nejsou všechny nějak skvělé. Nicméně je tam třeba mnohem širší nabídka toho, co ty školy můžou dělat. Že můžou vysílat svoje učitele na školení, ale můžou třeba i od různých organizací si objednat školení nebo workshopy na nejrůznější témata. Mě třeba zaujalo, že toto funguje i v Polsku. My máme takovou představu o katolickém Polsku, že je to tam všecko konzervativní, že tam sexuální výchova je na tom ještě mnohem hůř než tady. Možná tak obecně z hlediska toho, co dělají učitelé, ano, a nicméně ta konzervativní lobby zase vyvolává protitlak, takže jsou tam nevládní organizace, které často i zdarma jsou schopny nabídnout různá školení a práci s kolektivem a často si je právě objednávají třeba školy, které nejdřív tomu nevěnovaly pozornost, byla to pro ně podružná věc, nicméně pak se třeba objevila homofobní šikana a oni najednou nevěděli, co s tím a najednou se jim náramně hodila nevládní organizace, která byla schopná udělat vlastně takový workshop nebo seminář pro celou školu, pro učitele, jak se k tomu tématu stavět, jak před ním nezavírat oči s dětma, zase nejen to faktografický, ale i určitý, já nevím, trénink otevřenosti a tolerance, takže potom vlastně ta škola z toho velmi profitovala.
Já jsem se včera vlastně od vaší kolegyně dozvěděla, že vy chystáte momentálně nějakou konferenci na tohle téma, tak možná bychom mohli říct něco víc k tomu.
Bude se konat v Brně konference zaměřená na sexuální výchovu právě z hlediska té diverzity a rovnosti, nikoli tedy na ty fakta, jak funguje menstruační cyklus, jak se rozmnožujeme a tak dál, ta biologická stránka, ale právě na tu řekněme takovou sociálně psychologický aspekt sexuální výchovy a na to, že vlastně skrze sexuální výchovu právě dochází často k reprodukci genderových nerovností a k tomu, že vlastně, že jsou dívky jsou v podstatě vykreslovány jako v první řadě matky, často ani ne matky, ale v podstatě jako dělohy, které se připravují na to, že jednoho dne bude v té jejich děloze usazen plod, který a jejich hlavním úkolem je to dítě porodit. A pro mě třeba právě v tom mém výzkumu bylo zajímavé to, že jsem si myslela, že sexuální výchova je takový téma hodně holčičí, že to holky zajímá, holky o tom diskutují a překvapilo mě, že o tom diskutuje mu mnohem víc kluci, že mnohem jsou aktivnější právě v těch provokacích, ale i třeba v otázkách a holky jsou takový, jako kdyby trošku zahambený a i ty holky, které v jiných hodinách různě vykřikovali, povídali si, tak tam seděli trošku tak jako tiše a radši se snažili být neviditelné. A potom vlastně, když jsem viděla, o čem ta sexuální výchova je, jak strašně moc je zaměřená právě na jejich tělo, neustá mnoho jako příkazů o tom, co smí dělat, co nesmí dělat, ale nikoli jako ony holky, ale jako ony budoucí matky a jaká je velká starost o jejich dělohy a vaječník, ale nikoli o ně samotné. Tak vlastně to mě dost vysvětlilo, proč vlastně oni se k tomu nevyjadřují. A že vlastně najednou v té sexuální výchově to nebyly oni jako nějaké hlavní hrdinky, ale spíš byly jako jakousi takovou kulisou pro to, co se vlastně odehrává, co je jako důležité v tom procesu. Takže ta konference se vlastně zaměří tady na ty otázky jednak toho, jak v sexuální výchově je zohledňováno téma odlišné sexuální nebo různorodé sexuální orientace, jakým způsobem právě se dbá na rovnost nebo jakým způsobem se naopak reprodukuje nerovnost v sexuální výchově nebo v různých projektech zaměřených tady na toto téma ve školách od základní škole, v podstatě už od mateřských školek až po maturitu.
Říká Lucie Jarkovská z katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Já vám moc děkuju.
Za málo.
Společnost,
gender,
sexualita,
komunita.
V jaké škatulce žijete vy? Queer Radio Wave.
Queer Radio Wave.
Bitching, moaning, so
Stále počúvate Kver na rádiu Wave a práve skončil rozhovor, ktorý sme urobili s Lucí Jarkovskou z Fakulty sociálnych studií Masarykovy univerzity.
No a protože sme samozrejme chteli vedieť také z tých nejpovolanějších zdrojů, jak to s výukou sexuální výchovy vypadá, proto sme kontaktovali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a sme moc rádi, že sme měli tu možnost mluvit se samotným ministrem Marcelem Chládkem, takže rozhovor s ním vám nabízíme teď.
Považuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sexuální výchovu za důležitou. Potom taky v návaznosti na tenhle dotaz. Jestli vlastně jste s tou stávající situací, jakým způsobem se sexuální výchova vyučuje, spokojení, případně jakým směrem by se to mělo dál ubírat?
Tak já považuji sexuální výchovu za mimořádně důležitou. Má to být součástí výuky. Probíhá to v rámci školních vzdělávacích programů s tím, že velmi důležitá je i spolupráce s rodinou jako takovou. Já tam vidím velmi důležité tři momenty. Měla by fungovat jako prevence, a to jako prevence proti nežádoucímu otěhotnění, proti sexuálně přenosným chorobám a proti sexuálnímu zneužití. A tady u toho třetího bodu je mimořádně důležitá role školy, protože podle posledních statistických údajů velké procento sexuálního zneužití je bohužel od někoho z rodiny nebo blízkých. Takže škola tam má nezastupitelnou roli. Nemyslím si, že by to měl být samostatný předmět. Předpokládám, že tak, jak je to teď, to znamená, že to je součástí celé řady předmětů, například biologie, výchovy k občanství, občanské nauky, tak je to naprosto dostačující. No a kvalita samozřejmě je také závislá na učitelích, kteří tuto problematiku učí, respektive na ředitelích škol, protože i oni můžou tuto problematiku řešit i různými formami přednášek, pozvat si například hosty na tuto problematiku, sexuologii a podobně. Jedinou poznámku, kterou k tomu mám, musí to být přiměřené věku dítěte.
Když už jste zmínil ta tři klíčová témata, tak mě by zajímalo vlastně, jakým způsobem je v té výuce zastoupeno téma genderu a otázky LGBT komunity, nebo obecně prostě tohodle tématu.
Tak to tam samozřejmě je i součástí těch programů. Musíme si uvědomit, že již dnes nemáme osnovy jako takové, ale rámcové vzdělávací programy, které učí rámec, v kterém se má škola pohybovat. A z nich vychází ty školní vzdělávací programy, o kterých jsem hovořil. A tam samozřejmě i problematika genderu, nejenom tedy sexuální výchova, ale problematika genderu i další problematiky jsou propojené. V minulosti mnohdy si stěžovali jak rodiče, tak poté žáci, studenti, kteří prošli tou takzvanou klasickou výukou, že jednotlivá témata nejsou propojovány. A z toho důvodu v roce 2004-2005 se začala měnit struktura vůbec výuky na českých školách právě do té podoby, aby informace byly propojovány jednotlivými předměty. Pokud to zjednoduším, aby se nám konkrétně k sexuální výchově, aby na biologii jsme neměli anatomii, která se toho týká, a poté až na občanské výchově, na sexuální výchovu například za rok nebo za dva. Co já vidím ale jako zásadní problém a stále dodnes, tak mám informaci, že na řadě škol se bojí řada učitelů vykládat sexuální výchovu buď ze studu, z ostychu, a nebo má dojem, že prostě to není třeba. Já naopak si myslím, že ten základ, o kterém jsme hovořili, formou prevence, že je velmi důležitý, aby na škole probíhal.
Pomáhá třeba v tomhle ohledu nějak ministerstvo právě těm učitelům v tom, že jim třeba poskytuje různý výukový programy a různý projekty a tak dál, právě aby se s tímhle přece jenom nesnadným a hodně citlivým tématem poradili?
Ano, tak ministerstvo se snaží metodickými doporučeními řídit nejenom oblast sexuální výchovy, ale i ostatních předmětů, s tím, že tato metodická pomůcka byla již v roce 2010 vydána ministerstvem školství, věnovala se i tomu tématu gender a doporučujeme tam i literaturu, respektive ten metodický pokyn doporučuje literaturu, odkazy na literaturu, kterou učitelé mohou využít. Takže takový určitý návod tam samozřejmě je. Na druhou stranu předpokládám, že to učí odborníci, kteří jsou kvalifikovaní a měli i na vysokých školách této problematice informací, jak postupovat citlivě v této otázce, a opět opakuji, musí to být přiměřené věku. dítěte.
A možná poslední otázka. Já když jsem se bavila někdy předevčírem s Lucí Jarkovskou, což je doktorantka na Fakultě sociálních studií Brněnské Masarykovy univerzity, která se vlastně sexuální výchovou dlouhodobě zabývá, tak ona právě říkala, že vlastně je třeba docela zajímavý stav v Polsku, kdy vlastně Polsko, ačkoliv je poměrně konzervativní společnost, stát, tak vlastně tam velmi dobře funguje to, že jednotlivé školy v podstatě přebírají a využívají služeb různých nevládních nebo neziskových organizací a vlastně ty jim poskytují různý workshopy, různý dlouhodobější spolupráce právě v otázkách citlivějších témat v momentě, kdy se jim třeba objeví homofobní šikana na škole, tak oni jsou schopni se s tím poradit tímhle způsobem a že ta spolupráce v podstatě funguje velmi dobře. Jaká je třeba situace, pokud vezmu tu spolupráci třeba českých škol s různýma organizacema právě u nás?
Tak ta možnost je i v České republice, dokonce probíhá na řadě škol tato spolupráce jako taková. Co mám informaci, tak to funguje na většině škol velmi dobře s tím, že kde tato spolupráce probíhá, tak mám zpětnou vazbu, že mnohdy děti vezmou od takzvaného cizího člověka tuto informaci lépe, než od učitele, který ho tam učí ještě nějaký jiný předmět nebo ho dlouhodobě znají. Není tam takový ostych mluvit o tomto tématu i ze strany žáků či studentů. Takže ta možnost tady je, opět je na řediteli školy, jak ji využívá, jak spolupracuje s těmito organizacemi a musí být samozřejmě také velmi opatrný, aby se nám nestalo, že pod rouškou nějaké takovéto organizace, a tím nechci někoho napadnout, nám tam přijde někdo s nějakým extrémním světonázorem a pak budou velmi překvapeni při té diskuzi a debatě i učitelé, o čem se tam vlastně mluví. Takže je to čistě v kompetenci ředitele školy, který zodpovídá za celý pedagogický proces a průběh a pokud mám správné informace, tak na řadě škol právě takováto výměna spolupráce probíhá.
Pane ministře, moc děkuju.
Mějte se pěkně.
Vy taky, naschledanou.
Naschledanou.
Kvér Rádia Wave.
Každou sobotu od 10 večer.
Kvér Rádio Wave.
Kvér.
Dnešný kver sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, tak by sme si možno mohli niečo zahrať na záver.
Tak a ja som trošičku prolustrovala novinky, ktoré púštime na rádiu Wave a našla som tady Likely, túhletu švédskou zpěvačku, na ktorý mám od jistý doby lehčí zásek. No a ona totiž bude 6. května vydávať svoji novou desku. A vlastně ty skladby, které na ní najdete, tak o nich říká, že to jsou takový power balady, které si pamatujete třeba ze starých rádií. Každopádně ona už vypustila z téhletý desky ven jeden track, Love Me Like I'm Not Made of Stone, no ale my si od ní zahráme skladbu, která se jmenuje No Rest for the Wicked. Jak byste možná v souvislosti s Likely čekali, tak tahle ta skladba je hodně emotivní, protože, jak ona sama říká, tak ji napsala ve Švédsku, když si balila věci a snažila se dostat z rozvráceného vztahu. Říká, byla to hrozná doba bolesti, hanby, smutku, viny a touhy. No, tak zní to trošku depresivně, ale to je, myslím, realita.
Ano, a nechceme vo vás vyvolat podobné pocity. Majte se teda pěkně a budeme se zase na vás těšit na budouce.
Dobrou noc. Kvér Rádia Wave.
Can you give me just enough?